Dentro das actividades que desenvolve a Escola Municipal de Música de Negreira durante estes primeiros meses do ano, estáse a levar a cabo pois un obradoiro por mes, e a cita neste mes de febreiro co obradoiro de percusión tradicional, acompañamentos de tambor e bombo con pratos, curso profesor vai ser Gustavo Couto, que é componente de Ultrella e tamén componente de grupos como Carapaus, tamén, que está hoxe aquí connosco. Hola, Gustavo, moi boas.
Bo día.
Bueno, vai ser este sábado, día 23 de febreiro, en horario de mañá, de 10 a 1 e media da tarde. Bueno, pues creo que xa tedes bastante xente, ¿no?, interesada, por lo que nos comentaba por aí Raúl.
Pois a verdade é que o 100% non xo sei, porque eu son profesor, non me encargo nin, nin das inscripcións, nin nada, encárgase a Escola Municipal, pero din que sí, que o curso sí se vai a levar adiante e que aínda está aberto o prazo de inscripción.
Contanos un pouco que o quides abordar.
Pois o que imos a tratar, como ben dixeches, é o acompañamento de tambor e de bombo con pratos para acompañar a gaiteiros solistas, para acompañar a cuartetos tradicionais, para acompañar a murgas ou charangas, un pouco o explicar no que se empregou tanto o tambor como o bombo con pratos na nosa tradición.
É necesario ter unha exixencia de coñecementos previos, bueno, supoño que algún así, non? Pero...
Sí, claro, a ver, isto é o de sempre. Sempre pasa cando organizas un curso deste tipo que hai algúns que tocan o bombo con pratos ou o bombo e non tocan o tambor ou viceversa. Entón, bueno, vamos intentar asustar para que todo o mundo aproveite o tempo, tanto os que sean os profesionales do tambor como os que teñan un nivel máis básico. Entón, vamos intentar asustalo para todo o mundo. Seguro que calquera persoa que veña vai quitar proveito.
Bueno, contanos como te inicia Chesti nesto, sobre todo da percusión tradicional, non? Eres componente do obradoiro de música tradicional Ultrella de Compostela, ademais tamén eres profesor, non, do que a escola de baile, non?
Sí.
De Ultrella. Como comeza Chesti?
Pois por pura casualidade. Eu na percusión empecei por pura casualidade, porque eu, como dixeches, son profe de baile, bueno, e de canto e pandeireta, e eu, pois, formaba parte do grupo de Ultrella de baile, e de repente o grupo, pois, quedouse sin bombeiro. E entón eu, como me quedaba os ensaios de instrumental, pois empecéi a tocar o bombo. E dai, pois, empecéi a tocar o tambor. Eu creo que aos percusionistas, pois, digamos que non é sin ánimo de ofender a nadie, pois como un clarinetista, non, que toca o clarinete e ao mellor, bueno, pois pode ter algunha inquietude por tocar outro instrumento, pero bueno, quedas aí no clarinete, digamos.
Os percusionistas
botamos de a man a todo, entón, pois eso, empecéi co bombo, despois acollín o tambor, a pandeireta xa tocaba, acollín percusión miúda tradicional, pois fundándolle un pouco a todo.
Tambor, bombo, digamos, vas llegando un pouco a todo e vas vendo tamén as similitudes, non? E que podes aproveitar, non? Un pouco...
Pois máis do mesmo. Eu creo que en canto te metes na percusión empezas a afondar. De feito, eu tamén son alumno de aquí, da Escola de Música de Negreira. E eu anotei má clase pola necesidade de... En principio, de tocar a batería. Quería tocar a batería porque, bueno, o de independizar as mans dos pés parecíame interesante. Pero ao final deixei un pouco de lado, bueno, da man de Raúl, do director da banda de Iquí, deixei un pouco de lado por centrarme máis en técnica para a caixa, que eu despois fun introducindo no que é o tambor tradicional. E deso tamén falaremos no curso, de como pode axudar, digamos, o que é a pura técnica clásica nos toques tradicionais.
A técnica tradicional, non? De sempre.
Claro, a ver, a ensinanza tradicional, bueno, mellorou moitísimo. O sea, ahora mismo temos un nivel de ensinanza tradicional brutal. Temos un nivel de percusionistas tradicionais en todo o país que é unha pasada. E xa introducen técnicas, digamos, clásicas tamén. Pero claro, digamos que o que inclúe a propia palabra tradición, digamos que é algo, pues, tradición oral, non? A música tradicional sempre foi por tradición oral. Que pasa? Que eso chega a un punto que ten algún tipo de carencia, pois nos aprendíamos a tocar da xente maior, pois a xente maior aprendía a tocar o tambor vendo a outros, claro, nadie lle explicaba, pois fai isto, fai outro. agora temos infinidade de recursos, o sea, podemos ver como toca a Caixa unha persona de Estados Unidos, podemos la ver agora mesmo, poñémolo no YouTube e vémolo, non? Mm. Entón, eso axuda moito, e entón, se ti colles todas esas técnicas clásicas, colles o que máis che gusta e ves o que lle podes quitar partido para introducir na percusión tradicional, eso ábreche un mundo totalmente novo. Mm. E é o que unha das cousas que vamos intentar ver, polo menos no curso de tambor. No de bombo con pratos vai a ser un pouco máis diferente, pero de tambor si vamos a centrarnos en coller, en darlle ao alumnado moita técnica para que poidan a introducila nos toques tradicionais.
Mm. É necesario, obviamente, ter ouvido non musical, non, para tocar o tambor e
bueno,
o
ter ritmo. Bombo,
ter ritmo, non? Pero moitas veces o que estás contando ti, non? Se vai adquirindo, digamos, técnicas segundo vas vendo e vas tamén evolucionando, non? Un pouco tamén na aprendizaxe, non?
E sobre todo porque bueno, isto de la potencia sin control non sirve de nada, podes adaptar a técnica sin control non sirve de nada. O sea, moitas das cousas que vamos a ver é como, donde se pode utilizar esa técnica que adquires e onde non. A xente maior, eu estuve con moitos gaiteiros vellos e eles sempre decían que o tambor e o bombo teñen que facer o que fai a gaita. Mm. Entón, digamos que si a gaita está tocando un pasaxe que vai está dando menores e demais, ti non podes estar aporreando o tambor como un tolo, que moita xente o fai. Entón, eso tamén o vamos a mirar, donde marca os cortes a gaitas, as melodías, as diferentes formas de acompañar, o que decíamos ao principio, as diferentes formas de acompañar a música tradicional. Non é o mesmo tocar un tambor cun gaiteiro solista que tocalo no medio dunha charanga, que hai dúas gaitas, clarinete, saxo e demais. Entón, eso todo vámolo mirar e vamos a afondar nel, porque en eso sí, hai moita xente que toca moi ben, pero tamén hai moita outra xente que non sabe donde se pode tocar cada cousa, digamos.
Claro, sí,
donde executar cada...
No acompañamento como
eso
tes que...
Eso é.
O bombo con pratos representa así máis dificultade que o bombo normal?
No, todo o mundo me pregunta eso e eu creo que non. O bombo normal, a ver, como decilo? Dun xeito sinxelo. Ti o bombo normal, pois, por exemplo, vas, non, acompañando unha muñeira. Pum, 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 pum. Pero xa tens que coordinar ese pum, aí hai un tempo, pum, pum. E entrar é unha dificultade, digamos. Ti, por exemplo, co bombo con platos vas puncha, 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 puncha. Nunca te perdes. Bueno, si tens ritmo, claro.
Ya
pero non tens ese compás de espera, digamos, non? Que co bombo solo che pode facer que te perdas, non? Neste vas seguido, home, vamos a ver que podense facer maravillas co bombo con platos, pero digamos que pa tocarlo dun xeito sinxelo, seguramente sea máis sinxelo tocar o bombo con platos co bombo solo.
Que o bombo solo, non?
Sí, 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 polo menos para min, vamos.
Sí, por esa cuestión de que tens que ir agarrando, non?
Efectivamente.
Nese momento e tal, e outro, digamos, que un ritmo
efectivamente,
máis rápido.
Efectivamente, sí, porque, bueno, tens compases de espera, cando tocas os platos tamén, pero vas a ter menos. E, en cambio, cando tocas solo bombo, camaza, pois tes compases de espera, tes que frenar o sonido do bombo coa outra man... Bueno, eu para min ten bastante máis dificultade.
Ten máis dificultade. Bueno, todo iso ides a afondar, non? O vindeiro sábado 23, aquí, neste obradoiro de percusión tradicional, sobre todo centrado neso, acompañamentos, non, de tambor e bombo con pratos, que intenta, pois, polo menos, dar, non, un pouco esas nocións, non, de como acompañar, sí, como son esos momentos, as técnicas, non?
Imos facer tamén, que metímonos a directamente no do tocar, imos falar tamén, pois, ahora mismo temos moitísimos tipos de baquetas, por exemplo, para tambor. Antes todo o mundo tocaba con baqueta fina, antes desa baqueta fina existiu a baqueta super ancha, agora xa... Eu, por exemplo, depende para cada tipo de tambor toco con unhas ou con outras, entonces eu trairei varios tambores para explicarlle a xente, pues, todos os tamaños que hai, todos os tipos de baquetas que hai, os diferentes agarres que hai desas baquetas. Despois, en canto ao bombo, máis do mesmo, pois diferentes tamaños de bombo, porque uns bombos son máis estreitos, outros máis anchos, que tipo de plato utilizar, si de 12, si de 14, si de 16 pulgadas, a maza do bombo máis do mesmo, o sea que vamos a afondar no instrumento tamén, e sobre todo ensinarle...
Eu, non? Que,
sí, sí,
que,
sí.
Bueno, que non vai ser, non, mira, no, toma no, este
venga,
bombo...
Toca.
No,
no,
no.
No, no, no.
E explicar o porqué, non? Esas
explicar
diferenzas.
O porqué e tamén os diferentes xeitos de tensar os instrumentos, de buscar o, digamos, o sonido ideal, pois o mesmo. Se si tocas cunha gaita cun punteiro en re, pois necesitarás que o tambor sone dun xeito diferente, así tocas cunha gaita en si bemol, digamos.
Uh-huh. Bueno, tes por aquí tamén un tambor, sí. Para que nos toques un pouco tamén, que a xente tamén, bueno, pues, escoite aí un pouco como soa, este tambor que hoxe nos trae Gustavo Couto, cando queiras.
O que podemos facer, si queres, uh-huh, si temos tempo, é pois explicar como sería, por exemplo, un toque de xota puramente tradicional e despois facemos un pouco de variedade técnica, digamos, non? Pois un toque de xota tradicional moi sinxelo sería isto. Eso, digamos, que sería, bueno, xa está unha xota ben tocada, digamos, para acompañar estes toques, valen. E agora, digamos, que vamos a coller, pois, esa técnica clásica que, digamos, donde meten acentos, meten demais, e con esta mesma maquetación e esta mesma composición rítmica, facemos cousas diferentes. A baquetación era a mesma.
Era a mesma.
Simplemente cambiou, bueno, meterlle diferentes acentos. Entonces, miraremos onde poder facer isto e onde non, por exemplo.
Donde se pode facer, non?
Claro,
donde se pode utilizar.
Si tocas cun señor maior que leva 60 anos tocando a gaita, que aprendeu de xeito tradicional, ten unhas pezas fermosísimas de por si, non lle podes facer estas cousas porque lle destrozas o repertorio. Claro. Entón, bueno, esas cousas miraremos.
E é difícil, digamos, aí combinar moitas veces coa gaita.
Eu creo que o difícil seguramente é ter gusto. Eu creo que o gusto, pois como en calquer tipo de música, adquírese escoitando moito, mirando moito, vendo a todo tipo de xente tocar, non ser ese non me gusta como toca. No, todo mundo ten algo que ti podes, sacar de él, que ti podes aprender de él ou de ela. O sea, todos temos algo que poder ensinar, todos somos... De feito, ainda falaba desto estes días, todos somos portadores de o que sabemos. Todos sabemos algo. Toda a xente que toca o tambor sabe algo. Pois tanto a xente que toca nun escenario con Carlos Núñez como o que dá alboradas durante 8 horas polas mañás. Pois esa persona seguramente se pode ensinar como colgar o tambor e como agarrar as baquetas de xeito de que non te agotes tan fácilmente de tocar.
Digamos que a sabiduría musical, non? A tradición está aí, non? Que todo
sí,
o mundo
sí,
pode
sí,
aportar.
Eso é evidente.
O que está claro que sempre, pois, con este tipo de talleres, obradoiros, non? Sempre sirven para mellorar un pouco máis, non? Ou para percibir cousas que a mellor, pois, tiñas dúbidas ou descoñecías, non?
Claro, e unha cousa que eu quero facer no curso é, pois, vir a xente que xa toca e decirlle cales son, pois, darei, eu soltarei o meu rollo e e faremos cousas. E despois haberá unha especie de quenda de rogos e preguntas, que non de rogos e preguntas en sí, sino que me digan cal é o teu problema a hora de tocar. A ti, que chepa? No, é que a mí encárgaseme a muñeca dereita. A ver, entonces miraremos, a ver, ponte o tambor, tal, intentaremos solucionar ese tipo de problemas, que hai moitísimos. O sea, os primeiros problemas que hai a hora de tocar o tambor ou o bombo é simplemente cando os colgan e cando os agarran. Que moita xente, pois, digamos que por falta desa técnica, pois nin agarra ben as baquetas ou a posición do corpo é mala e acaban
non con lesións, pero
si cargaos, si cargaos. Entonces, eso volo facer.
Bueno, pois nada, queremos tocar algo máis, Gustavo.
Ai, como vos que irades. Eu toco, pois, si queredes, como tocamos xota, que é un dos ritmos sueltos, en vez de tocar muiñeira, que sería outro, podemos tocar algo de rumba.
De rumba,
algo importado, pero que nos os así.
Que a variedade de ritmos, non? Que,
sí,
que se poden tocar co tambor, estaba pensando, é tremenda, non? Aí,
porque nos os galegos todo o que nos gusta collémolo, pero o bo que temos é que o collemos e o facemos noso. Este ritmo, a rumba veu de emigración. Cando nos empezamos a salir a buscarnos o pan fora, despois ao volver trouxemos moitos ritmos. E a radio trouxolle moitos ritmos aos gaiteiros. Que pasou? que les escoitaban unha peza de, pois non sei, de sí, calquera persoa de Cuba que tocaba rumbas cubanas, digamos, ou cumbias, uh-huh, e as fixeron unhas rumbas galegas que non as recoñeces. E en cambio despois cando che poñen a original dis, "Ostras, pois sí que é."
Pois sí que, non?
Pero sí que é, pero claro, a xente daqui tiña a capacidade de facer as cousas súas en menos de nada.
Uh-huh. De asimilar pronto, non?
De asimilar, sí, é o que facemos sempre, non? Os galegos ese, a veces, aínda que sea malo, ese complexo de inferioridade que temos de que o de fora sempre é mellor, pois, por exemplo, neste tema musical é nos favorable, porque escoitaban as cousas de fora, pero en cambio 100 anos despois chegamos nos a xunta esa xente maior, tóquenos tal, e non só tiñan muñeiras e xotas, tiñan pasodobles, tiñan valses, tiñan polcas, tiñan mazurcas, tiñan de
porque,
todo, grazas á radio, grazas á emigración, grazas a todas esas cousas.
Sí, esas tradicións que iban vindo, outro que iba contando. Bueno, todo esto, xa saben, obradoiro de percusión tradicional. Queremos preguntarte tamén, porque sabemos que, como membro que eres tamén de Carapaus, non? Do grupo sí. Carapaus, estades aí inmersos, non? Na grabación de un disco.
Pois mira, hoxe mesmo vais a saber o que estuvemos grabando. Non estuvemos grabando un disco, estuvemos grabando Alborada de Rosalía de Castro.
Anda.
O día 24 de febreiro celébrase o día de, sí, Rosalía de Castro. E entón, como as fundacións centenarias, non, como Rosalía e tal, a Fundación Rosalía, cando o día cae a domingo é como o ano santo, faise algo espectacular. Entón, o que fai a Fundación Rosalía é instar a todos os gaiteiros a que saian ese día a tocar a Alborada de Rosalía e a suban a unha canle digital, digamos. Entón, Carapaus, fixémola esa Alborada para Rosalía. Alborada de Rosalía é a única peza que Rosalía escribiu para unha melodía en concreto. Hai moitos poemas de Rosalía, sí, musicados, pero esta é a única que ela decíase que escoitaba un gaiteiro desde a súa casa tocar esta Alborada, e entón fixolle unha letra, e entón, pois, nos faianos fixéronnos a encomenda de cantala. É dificilísima de cantar porque ten moitísima letra e vai bastante seguida. E entón metímonos a gravala, como levábamos tanto tempo cantando, xa, pues, jolín,
vai
a gravar calquera antes que nos. Entón, eso, e ademais, estámoslo presentando hoxe tamén. Sacamos un videoclip hoxe co traballo.
Ah, tedes o videoclip co traballo.
Hoxe sale.
E é un pouco comemorando, non?
Comemorando, sí, a esa gran, a primeira feminista galega, non? Que siempre digo eu, esa muller que enfiou a todos os que viñaron despois.
Pois aí está, a Alborada de Rosalía, non, con Carapaus. Máis proxectos ou xa pensando no verán?
Pois pensando no verán, vámonos meter en estudio tamén a gravar un par de temas máis, pero non co afán de quitar un disco xa. Supoño que, bueno, agora se sabe o que está de moda de subir cousas as cales digitais, e faremos eso, non quitaremos un disco físico, polo físico, menos polo de agora.
Pero si
novos temas novos,
temas novos que iré subindo, non? Imos ir subindo plataformas para que
a que estén atentos ás redes sociais.
Pues nada, agardamos por ese videoclip, por esa peza que estive chedes preparando tamén, e logo, por esa, bueno, pues de cara a tempada de primavera, non, empezar aí
cos
concertos, a ver o que pasa. Gustavo Coto, moitísimas gracias, de verdad.
A vos.
Un placer terche aquí conosco, e sobre todo, bueno, pues nada, recomendar a todo mundo que queira, non?
Claro que
ainda está a tempo, as inscripcións hai nas que facer na web da Escola Municipal de Música de Negreira, en www.esmusnegreira.com, que o prezo é de 20 euros para esta xornada de mañán, que de seguro, polo que nos estabas comentando,
sí, vai ser produtiva.
Vai ser produtiva, de agrado, bueno, para a xente que lle guste a música tradicional, que non lle guste tanto, pero que si guste da música, pois pues ten unha cita aquí con este obradoiro. Graciñas por
a
estar
vos
conosco.